Pregled sedmice počinjemo tekstom Posao za tužilaštvo i pravobranilaštvo Bosne i Hercegovine. Državno zemljište u Vitezu za odabrane po mjeri Hrvatske demokratske zajednice. Svjedoci navode kako je jedan biznismen kojem se ime ne pominje niti pita za prvi milion svojevremeno urlao hodnicima općine Vitez nakon spoznaje da unatoč obećanju njegov poslovni prostor nije predviđen za otkup za potrebe odjela općinskog suda Travnik u Vitezu. Pretekla ga je jača struja unutar lokalnog HDZ-a. Iako je visoki predstavnik još prije 3 godine posebno upozorio entitete i kantone da zaustave praksu nezakonitim raspolaganjem državnom imovinom, prevashodno zemljištem, za općinu Vitez, to ne vrijedi. Kako je žurnal ranije pisao, praksa uspostavljena prethodne 2 i više decenije krčmljenja državne imovine, naročito poljoprivrednog i građevinskog zemljišta, odvija se i danas, pretežito u korist HDZ-ovih tajkuna. Princip je odavno uhodan. Izuzme se određeni plac iz posjeda Vitezita koji je u stvari državna imovina, prebaci na općinu Vitez, a zatim se dodijeli, odnosno proda pojedincu zarad spajanja parcela i to po cijeni od 18 konvertibilnih maraka po kvadratnom metru koje on potom preproda po višestrukoj cijeni. Evo ilustrativnog primjera. Općina je tako lokalnom gospodarstveniku širokog spektra Draganu Blažu polovinom 2022. godine prodala neposrednom pogodbom 2250 kvadratnih metara neizgrađenog građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu zarad oblikovanja građevinske parcele na lokalitetu poslovnog centra 96-2. Cijena 40.554 marke. Blaž je potom na tim parcelama upisan kao vlasnik. Danas vlasništvo na tim parcelama glasi na velike trgovačke kompanije, odnosno one su im preprodane. I nije riječ samo o jednoj, dvije, tri parcele od po nekoliko hiljada kvadratnih metara. Mislite li da su te kompanije plaćale tek malo skuplje nego što ih je dotični Blaž kupio? Ne, naravno. U pitanju su milionske zarade koje je jednako tako mogla ostvariti i općina Vitez da ih je direktno prodavala zainteresovanim za gradnju tržnih centara na toj lokaciji. Pri tome nije Blaž jedini, on je samo najnoviji primjer kočopernog tajkuna iznika u posljednje vrijeme pod skutima HDZ-a. Oni stariji odavno su odradili slične poslove, pa sada mogu sloviti kao ugledni gospodarstvenici. Evo još jednog primjera. Općina Vitez je 2007. godine nekoliko placeva neizgrađenog građevinskog zemljišta koji su bili u posjedu Vitezita prodala po uobičajenoj cijeni od 18 maraka po kvadratnom metru izvjesnom Franji Pavloviću pod obrazloženjem kompletiranja građevinskih parcela. Trebalo je samo malo strpljenja i eto prilike. Parcele su preprodane za izgradnju odjela općinskog suda Travnik u Vitezu, naravno ne po nabavnoj cijeni. Tako su redom padali placevi koji su u biti državna imovina na zemljištu privrednog subjekta Vitezit kao korisnika. I ne samo placevi, niz zgrada u Vitezu je promijenilo vlasnika preko preuzimanja putem katastra. Zgradu koju je koristila Hercegovačka banka, bivše sjedište takozvanog društva inženjera i tehnologa Vitezita, prodana je firmi u stečaju, a prodavac je bila Hercegovina gradnja DOO Posušje, koju je posjedovala firma Monitor M. Potom je zgrada preprodana fizičkim licima, prethodno tragovi kroz papire u katastarskim knjigama su ozakonjeni. Istovjetno je rađeno i sa imovinom, zemljištem privrednog društva Vlašić, gdje je igrom slučaja direktorovao Pero Blaž, blizak rođak navedenog Dragana Blaža. Podsjetimo, odlukom Ustavnog suda Bosne i Hercegovine zabranjeno je korisniku poduzimanje radnji prenosa vlasništva na treće osobe bez suglasnosti titulara, odnosno države Bosne i Hercegovine. Pravobranilaštvo Bosne i Hercegovine se odnedavno uključilo u problem Vitezitove, odnosno državne imovine. Na ono što se dešavalo sa onom upisanom izvan kruga fabrike, na području grada niko, osim naravno dobro upućenih, nije obraćao pažnju. Na taj dio nije pravovremeno reagirao ni stečajni sudija Vitezita Ivo Žabić sa stavom da se navedene parcele ne nalaze na popisu stečajne mase obuhvaćene elaboratom stečajne upravnice od 15.3.2020. Kako je i šta radila stečajna upraviteljica sa Vitezitovom, odnosno državnom imovinom, postalo mu je jasno tek posljednjih mjeseci. Slijedi tekst Amarilda Gutića. Ko krije snimak nadzorne kamere? Usporena odluka za prekršajnu prijavu protiv Rame Isaka. Uprava policije MUP-a Zeničko-Dobojskog kantona, policijska stanica Crkvice avgusta prošle godine općinskom sudu u Zenici dostavila zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka protiv federalnog ministra unutrašnjih poslova Rame Isaka zbog narušavanja javnog reda i mira, tačnije fizičkog napada i naročito drskog ponašanja prema licu K.M. iz Zenice. Žurnal redovno dostavlja upit o statusu ovog postupka i dobijamo uvijek isti odgovor. Još nije donesena odluka. Tako je bilo i ovog mjeseca. Prema našim informacijama za proteklih 8 mjeseci još nije ni zakazano ročište kojem bi trebale pristupiti strane u postupku. Zenička policija kao prijavitelji i ministar Isak. Za sada možemo samo pretpostavljati da postoji neka nelagodnost unutar suda spram prijavljenog. Bilo bi zaista previše da neko pokušava predmet gurnuti u zastaru, zašto u ovom slučaju treba proći 2 godine. Kako god, Zenički sud za ovaj slučaj može da zahvali kolegama iz susjedne zgrade u kojoj je tužilaštvo Zeničko-Dobojskog kantona, koji dalje vodi tužiteljica Vesna Kaknjo. Tužilaštvo je odbacilo Isakovu krivičnu odgovornost, pa je sve prebačeno u prekršajni postupak. Podsjetimo, u pitanju je napad na osobu na prostoru jedne benzinske pumpe u Zenici 13. oktobra 2023. koja je prethodno imala manji sukob sa ministrovim sinom Rusmirom, da bi potom došao sam ministar da uređuje. Naravno da sam bio tamo. Došao sam poslije kada je došla i policija koja je zabilježila sve što treba, dodao je Isak u naknadnoj izjavi. A kako je policija zabilježila što treba, dokazuje i to da su 2 policajca koji su bili na mjestu događaja i potom pokušali ispeglati izvještaj, odnosno zaštititi Ramu Isaka, zbog toga disciplinski kažnjeni. 8 osoba bliskih istrazi pouzdanih izvora žurnala potvrdilo je da postoji snimak nadzorne kamere na kojem se vidi kako i kojim pomagalom Ramu Isak udara tu osobu. No, što kamera vidi, nije bilo vidljivo i za tužilaštvo koje je odbacilo krivičnu prijavu. Ponovimo izrečeno javno pitanje glavnoj tužiteljici Zeničko-Dobojskog kantona Vesni Kaknjo. Da li ste spremni javnosti pokazati kompletan video snimak dešavanja na benzinskoj pumpi te večeri kako bi uvjerili javnost da tužilaštvo nema osnove za krivični postupak po prijavljenom nasilničkom ponašanju Rame Isaka? Nikada nismo dobili odgovor. Ako i kada dođe do konačnog zakazivanja ročišta, sigurno je da će ministar Isak rutinski pristupiti sudu, jer je tu već imao iskustva sa krivičnim postupcima zbog sličnih djela. U decembru 2013. osuđen je zbog nasilništva na uslovnu polugodišnju zatvorsku kaznu. 3 godine ranije osuđen je zbog prijetnji novinaru uslovno na 2 mjeseca zatvora. Prva presuda iz kaznene evidencije brisana u avgustu 2016. a druga u septembru 2019. godine. Jedna optužnica za ugrožavanje sigurnosti je 2016. godine odbačena zbog zastare. Posljednji tekst u pregledu sedmice nosi naslov Kako se Dodik bogatio na račun Republike Srpske, šta povezuje vilu na Dedinju i ugovor sa češkom elektroprivredom. Svoja kućica, svoja slobodica. Stara izreka mogla bi ovih dana mnogo značiti Miloradu Dodiku ako odluči da mu kućica u elitnom beogradskom naselju Dedinje postane novo prebivalište. Dobro, kućica baš nije, nego troetažni stan sa garažom površine 400 kvadratnih metara. Iako je mnogi nazivaju Dodikova vila, riječ je o polovini objekta. No, najvažnije pitanje jeste kako je Dodik stekao ovu imovinu. Vratimo se malo na dan navodnog potpisivanja ugovora o kupovini ovog stančića. Tog 16. maja 2007. godine helikopterom iz pravca Beograda u Gacko pristiže važan gost u važnom trenutku za ovo mjesto i ovdašnji rudnik i termoelektranu. U helikopteru je tadašnji predsjednik Vlade Republike Srpske Milorad Dodik. Prije nego što će krenuti iz Beograda, Dodik je sa Komercijalnom bankom potpisao ugovor o navodnoj kupovini navedenog troetažnog stana i garaže u beogradskom naselju Dedinje. U Gacko dolazi da potpiše sporazum sa češkom elektroprivredom o formiranju zajedničkog preduzeća Nove elektrane Republike Srpske, odnosno izgradnji drugog bloka termoelektrane Gacko. Posao je vrijedan više od 2,5 milijarde maraka. Za direktora Nove elektrane RS-a imenovan je Aleksandar Obradović, tada direktor Češke elektroprivrede za Srbiju. Vratimo se na Dedinje. Ko je vlasnik druge polovine vile? Ima li Dodik pouzdano komšiju? Sve u redu. Vlasnik je Aleksandar Obradović, dotadašnji poslovni partner iz Češke elektroprivrede i budući novih elektrana RS-a. Nekoliko godina kasnije posao sa Češkom elektroprivredom biće obustavljen jer nisu obezbijeđeni uslovi za ispunjenje ugovora od strane vlade RS-a. Budžet Republike Srpske će sudski spor kršenja ugovora koštati desetine miliona KM. Obradović je, nakon raskida ugovora vlade Republike Srpske i Češke elektroprivrede, izvjesno vrijeme biti direktor elektroprivrede Srbije. Već tada kriminalističko-istražni odjel SIPE provjerava način Dodikovog sticanja nekretnine na Dedinju. U izvještaju iskazuju sumnju u navedenu cijenu kupnje. Uz to, istraga je pokazala da je Dodik uplaćivao rate u gotovom novcu, za koji se ne zna porijeklo, a ne preko računa, što je uobičajena procedura kod svih kreditnih plaćanja. Dodik je tada izjavljivao kako je prodao dva stana u Beogradu od po 78 kvadrata u Beogradskom bulevaru Revolucije, stečenih iz privatnog biznisa 1989. godine i da je uz kredit jedne poslovne banke kupio pristojan prostor na Dedinju koji se može iznajmiti. No zvanično predstavljena cijena je bila, pa recimo, malo preniska, što je i navedeno u izvještaju SIPE. Prema još uvijek nepotvrđenim kriminalističko-obavještajnim informacijama, predsjednik Vlade Republike Srpske gospodin Milorad Dodik je ovu nekretninu platio 850.000 eura, što je dvostruko manje od cijene kvadrata u ovom prestižnom kvartu. Naime, prema informacijama koje smo dobili iz nekoliko agencija koje se bave prometom nekretnina, cijena vile od cirka 400 kvadrata u novogradnji sa zemljištem od 10 ari na Dedinju je oko 2 miliona eura. Pored kuće vile od 400 kvadrata, Dodik je kupio i garažu od 45 kvadrata, odnosno prateće prostorije od 63 kvadratna metra. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine istragu pokreće tek 2015. godine radi postojanja sumnje da je sticanje vile na Dedinju Dodik pokrio fiktivnim kreditom od 750.000 eura kod Pavlović banke. Kredit je podigao godinu dana nakon upisa vlasništva, a hipoteka je stavljena tek 2009. godine. Vlasnik banke Slobodan Pavlović u međuvremenu je preminuo marta 2022. godine, 8 godina nakon krivične prijave. Dodik dolazi u tužilaštvo Bosne i Hercegovine dati iskaz. Istinita je činjenica da sam 2007. godine zaključio ugovor o kreditu sa Pavlović bankom u iznosu 1.468.000 KM, koji je konvertovano u 750.000 eura. Sredstva kredita sam upotrijebio za kupovinu nepokretnosti u Beogradu. Sljedeće 2008. godine mijenjani su uslovi kredita tako da je rok otplate produžen, ali isto tako povećana je kamata. Zato je 2008. godine zaključen novi ugovor sa Pavlović bankom. Kasnije aneksom ugovora rok otplate je pomiren na 20 godina. Kredit otplaćujem, rekao je tada Dodik. Milorad Dodik nikada nije objasnio da li je olovku kojom je potpisao ugovor sa Češkom elektroprivredom koristio istog dana i za potpis ugovora o preuzimanju polovine vile u Beogradu. Na svojevremeni upit žurnala iz njegovog kabineta nisu odgovarali. Nije tako bilo prilike ni da ga pitamo o relacijama sa suvlasnikom vile Aleksandrom Obradovićem, koji je sa mjesta direktora Češke elektrodistribucije za Srbiju došao da rukovodi novim elektranama Republike Srpske, a potpisivanjem ugovora dobio i komšiju na Dedinju, Milorada Dodika. Istražni organi u Bosni i Hercegovini imali su problem sa kooperativnosti Srbije u ovoj istrazi. Kada su se u jednom trenutku dosjetili da traže ko je bio prethodni vlasnik Dodikove nekretnine, a postojale su sumnje da je vlasništvo povezano sa Češkom elektrodistribucijom, i Srbije su reagovali znakovitom šutnjom. To je 2022. godine potvrdio i aktuelni glavni tužilac Bosne i Hercegovine Milanko Kajganić, navodeći da Srbija odbija dostaviti dokumentaciju u predmetu protiv Milorada Dodika u vezi sa kupovinom vile na Dedinju. Prema nezvaničnim informacijama žurnala, unatoč svemu dosadašnjem, predmet vila bi mogao postati osnov za skoru novu optužnicu protiv Milorada Dodika, i to na način kako je odavno trebalo postupiti, dobro poznati metodom za uspješnu istragu, samo pratiti trag novca. Sve tekstove možete čitati na Žurnal Info, a audio forme slušati na platformama Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Deezer.